Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 7 de julio 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/linio-eo. Kaj memoru ke vi povas aŭskulti nian elsendon en nia retpaĝo, sed same ĉe la kanalo YouTube de nia kolego Mario Ruiz Carel, ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro subteno, kaj al vi ĉiuj pro la interesiĝo. Memoru ke ni atendas viajn raportojn. Kaj nun ni invitas vin akompani nin dum la venontaj 20 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Ha
Havana Feletono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019, por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feletonon. Por Havano, la plej bona.
Estimatai geamicoi, nia programero Havana Feletono proponas al vi paroli pri Cuba musicisto nascicinta en Havano. Li estis creinto de nova musica gemro nomata Mozambico. Li estis conata en la arta mondo kiel Peyo el Afrocan, sed lia vera nomo estis Pedro Izquierdo. Eble, multfoje vi audis ke en Cubo musico estas en la aero, sed la esprimo fakte ne estas troa, ĉar oni devas nur pensi pri la kvanto da ritmoj muzikaj naskiĝintaj en tiu ĉi kariba insulo. Inter ili estas soneo, rumbo, danzono, bolero, mambo kaj ĉa-ĉa-ĉa. Kaj tiel oni havos klaran ideon pri la sonriĉeco reganta nialande. Multaj el la ĝenroj kreitaj de la kubanoj transiris la landlimojn kaj populariĝis en aliaj latitudoj. Kelkaj ne tiom famiĝis, sed restis en la memoro kaj en la trezoro de nia popolo. Komence de la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento estiĝis ekzemple sufokiga ritmo, kiu dancigis la tutan insulon. Ĝia kreinto nomis sin Mozambico. Do, kiel dirite, Peyo el Afrocan naskiĝis en Havano en la jaro 1933, kaj ekde la infanaĝo komencis muzikumi pro familiaj tradicioj, ĉar la patro estis perkutisto en la orkestro de Belisario López, fondita en la jaro 1928 en Havano. Peyo el Afrocan dekomence ludis muzikon kie ajn estis necese, kaj samtempe laboris kiel ŝarĝisto en la kajoj de la Havana haveno proksime de sia kvartalo nomata Jesus Maria. Li, samkiel la patro, estis perkutisto kaj laboris en kelkaj grupoj, ene de kiuj li elstaris kiel eminenta ludanto de tamburoj kaj pro la maniero tiom kreivema kaj speciala sonorigi tiun instrumenton. Li estis nepo de mandingaj sklavoj venigitaj el Afriko al Kubo, kaj tiel li kunportis en la sango la tamburajn ritmojn de la afrika arbaro. Sed tre frue li eksentis la bezonon renovigi kaj aldoni propran spuron al la tamburludoj. Tiuj estis esencaj faktoroj en la kreado de lia ritmo, konata kiel Mozambico. Por la specialistoj, Mozambico, kreita de Peyo el Afrocan, kiel danza esprimo muzika, estas kompendio aŭ miksaĵo de diversaj elementoj de la ritaj dancoj afrikodevenaj, kun variantoj de rumbo, de kongaoj kaj figurantoj tradiciaj de la insulo. Estis Cuba kunfando, kiun la kreinto mem difinis kiel raguo kun ingrediencoj yoruba, abakua, de kongaoj kaj simile. Eble tiuj radikoj tiom popolaj ebligis la rapidan akcepton kaj famon atingitajn de la nova ritmo tra la tuta insulo. En la jaro 1962, Peyo el Afrocan komencis eksperimenti kun orkestro de li formita tri jarojn antaŭe. Unu el la membroj rakontis, ke la komponaĵojn oni muntis sen aranĝoj, nur per la sperto de la ludantoj, sed la metodo funkciis. Tiel li preparis Mozambicon kun 12 tamburoj, 2 bomboj, 3 kampaniloj, pato, 4 trumpetoj kaj 3 trombonoj. Do, kompleta novaĵo por la epoko. Oni ankaŭ rakontas, ke la studentoj de la Havana Universitato estis la unuaj, kiuj ĝuis la ritmon Mozambico de Peyo el Afrocan kaj la orkestro. Do, tio signifas che ili havis tuian accepton, kai compreneble la musico implixis danson cum pasioi creitai de li mem sub la slogano che danzi Mozambicon estas piediri, sed piediri lau ritme. En julio de la iaro 1963, Pello el Afrocan presentis sian novan ritmon en la Cuba Televido kai nacia radio. Quelcain tagoin poste, la ritmo Mozambico ekregis la carnavaloen por contreni maron de popolo per sia contagia cadenso. Poste la creinto portis gin gis la Teatro Olimpia de Pariso, la Carnage Hall, cae al Japanio. Tia maniere, Pello el Afrocan cae la ritmo Mozambico farigis legendo cae donis continuexon alla tradizio ricigi la popola musicon per novai ritmai gemroi danzai. Protio, quien li mortis en la iaro 2000 en Havano, la plei bona omaggio farita alla musicisto estis ocasigi lian funebrajon sulla sono de lia fama ritmo Mozambico. Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi con la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Estimatei che ascoltanto ni proponas al vi commentarion pri tre actuala temo de Nialando. Gi rilatas al altigo de salairo kai economia ed exidoi. Fakte gi estas temo ancora un tre elstara kai priparolata en la Cuba socio. Yes, temas pri novai dexidoi, pri la economio, kiu estis anoncitai de la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel, kiu asertis que la dexido de la stata kai ministra consilantaro, aprobita ancau de la politica buroo de la comunista partio, celas transiri la economian situacion al frontatan, kiu acricis pro la dexidoi de la usona registaro, plifortigis ian economian blocadon alla Cariba insulo. La Cuba presidento kai la ministro de economio kai planado, la ministro de finanzoi kai presoi, kai ancau la ministrino de lavoro kai socia securezzo, sin presentis en televida programo nomata Ronda Tablo, dun du tagoi sin segve, por detale clarigi kai respondi demandoin de la civitanaro pri la novai decidoi aprovitai concerne economia in aferoin. En la grupo da decidoi estas salaira altigo por la ne entreprena sectoro. Tio estas la sectoro subtenata de la ŝtata buĝeto, kiu inkluzivas instruistojn, profesorojn, medicinistojn, laboristojn de ŝtataj institucioj, kies salairo estas tre malalta, ĉar la entreprenista sectoro jam estas en pli bonaj kondiĉoj pro la decidoi de antaŭ du jaroj. Li esprimis ke ancau tiu dexido estas lige al la controlo pri nealtigio de presoi, char la presoi de la servoi, jen en la stata sectoro, kiel en la privata, ne estos altigotai. Cai protio, char ili ciui estas parto de la Cuba socio, oni devas pensi kiel nazio, tiel che la dexido altigi la salairon, estu vere effettiva, cae protio oni ancau decidis pri controllo de presoi. Eblas aldoni che dun la tuta semaino oni povis constati la favoran sintenon de la laboristoi de la subvenciata sectoro, quiu inclusivas, exemple, la laboristoi de publica sano, educado, juristoi, comunicistoi, diversai ministerioi, cae la administrazioi, ancau comunumai servoi cae plurai aliai. Do, jam de quelcae iaroi, ili ne ricevis altigon de salairo, au, in la caso, exemple, de la publica sano, ili ricevis, de antau du, tri iaroi, sed ne sufficiei, kai pro tio la laboristo e generale esprimis tion postulon de kelka tempo kai pro tio la ministra consilantaro kai la presidento clarigis ke tio ankaŭ obeas al la decido de la stato atenti tiun reklamon eĉ meze de la tre malfacilaj financaj situacioj alfrontataj de la lando. Oni anoncis kaj enfazis ke fakte temas nur pri unua kaj grava paŝo por postaj decidoj kiuj inkluzivas ĝeneralan salajran reformon. Meze de la nuna malfacilaĵoj kaj la cirkonstancoj kiuj trudas la usona decido sufokigi la landon per blokado kaj ja temas pri blokado financa, komerca kaj ekonomia ĝenerale. Do pro tio la kuba civitanaro ricevas tiun ĉi decidon kun entuziasmo kaj kontento. Oni ja diris ke ne estas reformo salajra, sed nur unua paŝo por trovi ekvilibrigi la situacion pri la salajro en Kubo. Kompreneble oni atendas ke dum la venontaj monatoj tiu ĉi nuna decido influos pozitive en la tuta ekonomio de la lando.
Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, y en que el folle mi respondas trecolere, y en pli folle viechne respondas al vi. Qui ocasas virin, chuvi malsanas, qui estranga secreto, silentigas vin. Charmin pisante cae tremante che mi hai braco e ne volonte veal mi diras mi amas fin. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, y en que el folle vi respondas trecolere, y en el pli folle vies ne respondas al mi. O chi avirin, nur per canto e si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli cum vi. Casas virin, chuvi malsanas, qui estranga secreto, silentigas min, charmin quisante cae tremante, che mi hai bracoe, ne volonte veal mi diras mi amas fin. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi. Foje vi respondas tre colere, jen pli foje vi eĉ ne respondas al mi. O kia virin, nur per canto en ŝi komprenas min. Conversacio en tempo de bolero, ĉar tu teneblas paroli kun vi. Charto de neblas, parole con vi.
Cayenni propone salvi alien culturan temon, rilatas alla nazia poeto de Cubo, Nicolás Guillén, char dun tiusci monato Julio, oni memoras lim. Ocasas que Nicolás Guillén estas conata que la nazia poeto de Cubo, au ancau la poeto de la Afrique de Vena influo. Li nasquigis en la orienta urbo, orienta centra, oni diru, Camagüey, tio estas ion for, ni diru, proximume ochcent kilometroj de Havano. Nicolas Guillén naskiĝis la 10 de julio de la jaro 1902. Li estis esence provincano, sed por plenumi sian literaturan vivon devis translokiĝi al Havano. Oni povas ankaŭ diri, ke la vivo de Nicolas Guillén estis markita de tipografio, ĉar lia patro laboris por gazeto en sia loĝurbo Camagüey. Jam en la jaro 1930, por Guillén estis tre grava momento, ĉar ĝi signis la aperon de fama poemlibro, nomata Motivoj de Soneo, kies titolo devenas de Soneo, kio estas muzika ĝenro evoluinta en la 20 jaroj de la pasinta jarcento, kaj atingis sian apogeon ĝuste en la 30 jaroj, kiam jam ekzistis pluraj komponistoj kun originalaj muzikaĵoj ege populariĝintaj. Nicolas Guillén fariĝis voĉo de la kuba popolo, li vojaĝis senĉese tra ĉiuj kontinentoj, sed ĉiam nostalgio akompanis lin dum siaj vojaĝoj. La 16 de julio de la jaro 1909, je la aĝo ok sepa, forpasis Nicolas Guillén en Havano. Lia voĉo estis ja rekonata kiel nacia poeto, tiu kies du avoj, la nigra kaj blanka, ĉiam influis lian tuta vivon per tiu ritmo unika de siaj poemoj. Tial, hodiaŭ ni proponas al vi ĝui tiun faman poemon de Nicolas Guillén, Du avoj. Voce de la geactoroi, el Croatio cae Servio, Vida German cae Sasha Pilipovic, kiui maestre presentis in en Havano en la jaro 1990, ocase de la 70ª Universala Congreso Nialande. Ju la poemon Du avoi.
Eduavo ja kompanas mi.
Lanco kun osto pinto, tambur e ledo kaj ligno, ja avo nigra. Kolumo sur polo larĝa, griza ekipaĝo militista, ja avo blanka. Afriko de larbaro e fumidaj, kaj dikaj gongo in sidaj.
Mi mortas.
Diras mia avo nigra. Akvo sordidas de kajmanoj, verdas la matenoj kokose.
Mi lacegas.
Diras mia avo blanka. O velo e del vento amara, galero ardente in oro.
Mi mortas.
Diras mia avo nigra. O bordo del colo virga, trompite d'ornan falso.
Mi lacegas.
Diras mia avo blanca. O pura suno velo nama, arestito son tropica. O luno vala che pura, super la simio sonjoi. Chiom da barcoi.
Chiom da negroi.
Chia vasta bril del canoi. Kiel spurĝas la negristo, ŝtono el ploro kaj sango, vejnoj kaj okuloj duonfermitaj, kaj aŭroroj vakaj, kaj krepuskiĝo de l' genio, kaj voĉo granda, voĉo forta, disteriganta la silenton. Kiom da barkoj,
kiom da negroj.
Ombroj, kiuj vidas
nur mi.
Miei du avoi accompagnas min. Don Federico min vocas, cae taita facundo silentas. Ili du en la nocto songas, e marchas. Ili unigas mi. Federico, Facundo! La du bracumas nul alian. Ambau suspiras, ambau levas la porta in capoin, ambau same grandes sub la stelo e altai. Ambau same grandai, langoro nigra kai langoro blanca, ambau same grandai, crias, revas, ploras, cantas. Cantas.
Carai ascoltantoi, Cuba Esperanto Asocio havas retejon tra kiu disvastigas Esperanto agadon enlande. Temas pri la plej freŝaj informoj. La retejo vi povas trovi ĉe la jena adreso www.esperanto.cult.cu. Kai ien kelkai novaĵoj trovitaj en la diversaj esperantaj retejoj kiu certe interesos vin kaj kompreneble mi volas kundividi kun vi karaj aŭskultantoj. Unu el ili temas pri la tutmonda esperantista junulara organizo Tejo, kiu okazigos fotokonkurson dum la venonta internacia junulara kongreso en Slovakio, kies temo estas Esperanta etoso. Ĉiu interesito rajtas sendi unu foton. Kai la plej bela aperos en tiu ekspozicio. Krome tri fotoj ricevos premiojn. Sonas interese, ĉu ne? Do, se vi interesiĝas, ne hezitu kaj sendu vian kontribuon al clement@tejo.org. Kaj ni havas pliajn informojn, jam aperis la nova kajero de la revuo Esperanto. Temas pri la numero 7 de julio 2019. Memoru, ke vi povas rete elŝuti ĝin en la retejo de UEA. Kaj jam estis anoncita la kongreslando de la 106a Universala Kongreso de Esperanto, jes temas pri Belfasto en Nord-Irlando. Tio signifas, ke en la jaro 2021 la 106a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Nord-Irlando. Do, profitu la ocason kai se vi povas visitu tiun landon. Kai UEA invitas vin ekkoni kai uzi la retejon esperanto.net, rimedo kiu provizas bazajn informojn pri Esperanto, kiel lerni ĝin kai kiel kontakti landajn, regionajn aŭ lokajn asociojn. La informojn disponeblas en 16 lingvoj kai la retejo aŭtomate montras la lingvon de la vizitanto.
Con la presidente de Angolo, João Lourenço. Ci semaine, la Angola presidente João Lourenço esis oficiale acceptita en Havano, flanque de sia Cuba homologo Miguel Díaz-Canel, kiel parto de lia oficiala labor visito en Cubo, kio contribuas al fortigo de la rilatoi amicae kai kunlaborai inter ambau landoi. La elstara visitanto ricevis e distingon de la Cuba Stato, kai la arrangon partoprenis Raul Castro, la unua secretario de la Comunista Partiu, kiu surmetis la ordonon. Kiel parto de tiu visito, ambau landoi subscribis kelkajn interkonsentoj en diversaj sektoroj de intereso por komerco kaj reciproka interŝanĝo. Visitis Kubon la prezidento de Angolo, João Lourenço.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.